Ni saa tatu kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu, hizi ni habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Jiji la Beijing limefunga bustani za mji wa kuweka kanuni nyingine za kukabiliana na virusi vya korona, wakati ambapo jiji linakabiliwa na wimbi jipya la COVID-19. Licha ya hali hiyo, mamilioni ya watu bado wapo katika kanuni kali za kutotoka majumbani mpaka leo katika maeneo ya magharibi na kusini mwa China. Nchi hiyo imeripoti kuwepo maambukizi mapya 10,729 mpaka leo, na karibu wote waliopima wamekutwa na maambukizi huku wakiwa na dalili. Zaidi ya watu milioni 5 wamekuwa katika kanuni za kutotoka majumbani mwao Ijumaa katika jiji la viwanda la kusini la Guangzhou na jiji lenye watu wengi la magharibi la Chongqing. Mashambulizi ya Russia katika vyanzo vya umeme na usambazaji vimeleta maafa makubwa kwa raia wa Ukraine na pia kuathiri huduma muhimu kama vile mahospitali na vifaa vya kujikinga na baridi, kwa mujibu wa ripoti ya kila siku ya Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kutoka mwezi Oktoba, Russia imeshambulia Ukraine kwa kulenga miundombinu ya umeme. Tukio la hivi karibuni kabisa likuwa Oktoba 31 ambalo lililenga bwawa la kuzalisha umeme, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa katika ujumbe wa Twitter. Alhamisi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kwamba vikosi vyake vimetoa miji 44 kusini mwa Ukraine, huku Russia ikisema imeondoa wanajeshi wake kutoka mji wa Kherson. Rais wa Marekani Joe Biden anahudhuria mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa ama COP27 nchini Misri. Anatarajiwa kuzungumzia kuhusu kile Marekani inafanya kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa ndani ya Marekani na nje. Hata hivyo, kuna uwezekano baadhi ya wajumbe wa mkutano hawafurahishwi na kile Marekani inakifanya. Badala yake, wapo na ari ya kusikia kile mataifa tajiri yanaweza kufanya kwa haraka kwa mataifa ambayo yamekuwa yakikabiliwa na maafa na ya mazingira. Kwa mfano, Pakistani inataka kupatiwa fidia kwa haraka kwa mafuriko yaliyosababishwa na matatizo ya kimazingira ambayo yametaabisha nchi na kusababisha hasara ya mabilioni ya dola kwa mwaka huu. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Familia ya mwanaharakati wa demokrasia Alaa Abd El Fattah inasema maafisa wamefahamishwa kuwa ndugu yao amepatiwa huduma za kiafya baada ya kuwepo katika mgomo wa kula kwa kipindi kirefu. Familia hiyo inasema serikali haijawapa taarifa za kina kuhusu ni huduma za namna gani za kiafya anazopatiwa ndugu yao. Hatua hiyo imefanyika ikiwa zimepita siku kadhaa baada ya Abd El Fattah kuingia katika mgomo wa kula na kunywa, na hata maji ya siku ya Jumapili ikiendelea na kufunguliwa kwa mkutano wa COP27 nchini Misri. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz wapo nchini Misri kwa mkutano wa kimazingira, na wamezungumzia Abd El Fattah walipokutana na rais wa Misri Abd El Fattah al-Sisi. Mamlaka za magereza zimekataa mwanasheria wa Abd El Fattah kuonana naye. Na viongozi wa Asia Kusini kutoka nchi wanachama wa ASEAN wamekutana na rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol leo Ijumaa katika mkutano wao wa mwaka. Mwaka huu unafanyika katika mji mkuu wa Cambodia, Phnom Penh. Mkutano unakuja wakati ambapo kuna mivutano kwenye peninsula ya Korea. Katika siku za hivi karibuni, Korea Kaskazini imefanya majaribio kadhaa ya makombora, ikisema ilichokozwa na mazoezi mchanganyiko wa kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini. Marekani ilijibu kwa kufyatua makombora ya supersonic Korea Kusini, ikiwa ni kuonyesha nguvu za kijeshi. Rais hakutaja moja kwa moja Pyongyang katika matamshi yake ya ufunguzi wa mkutano huo wa viongozi, lakini alisisitiza kuwa kuna haja ya kusuluhisha matatizo kwa njia ya majadiliano. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Mkamiti Kibayasi kuletea kipindi cha Kwa Undani hii leo, akiangazia maoni ya waandishi wa habari kuhusu masuala muhimu ambayo yametokea duniani wiki hii. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Jukwaa la waandishi wa habari. Matukio muhimu ya wiki yanajadiliwa kwa undani zaidi. Haujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mahala popote pale ulipo. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, tunakuletea jukwaa la waandishi wa habari ambapo tunaangalia habari muhimu zilizojitokeza kwa juma hili na kuzijadili kwa jicho la kiuandishi wa habari. Leo hii upo nami Mkamiti Kibayasi. Yale ambayo tunayaangalia ni suala la uchaguzi wa katikati ya muhula hapa nchini Marekani, ambapo tutakuwa naye Mubelwa Bandio. Hali kadhalika tutaelekea kule nchini Tanzania, tutaangalia ajali ya ndege ya shirika la ndege la Precision iliyotokea huko nchini Tanzania. Tutaelekea nchini Kenya, ambapo tutaangalia ziara ya Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na mwenzake Rais wa Kenya William Ruto. Hali iko vipi? Wapi wamefikia? Masuala gani muhimu ambayo wamekubaliana? Naam. Kama nilivyosema, tuanzie hapa Marekani, ambapo Jumanne ya Novemba 8 ulifanyika uchaguzi wa katikati ya muhula kuwapata maseneta, magavana pamoja na viongozi wengine wa uwakilishi katika majimbo husika. Utafiti wa Edison unaeleza wa Republican wameshikilia zaidi ya viti 210 vya bunge. Wana upungufu wa viti vichache sana ili kufikisha idadi ya viti 218 vinavyohitajika kulidhibiti bunge kutoka kwa Democrat. Haya basi, mambo yanazidi kuwa mambo. Kila dakika matokeo yanazidi kutoka katika majimbo ambayo bado haijatoa matokeo rasmi, ikiwa ni pamoja na Nevada na Arizona. Ninaye hapa mwandishi wa habari Mubelwa Bandio kutoka jimbo la Maryland nchini Marekani. Mubelwa, katika jicho la kiuandishi, usawa wa bunge unaonekanaje mpaka wakati huu?
Bunge kwa maana ya baraza la wakilishi, nafikiri asilimia kubwa litahamia upande wa Republican, ambao kama ambavyo tumeona tayari wamekwisha kuchukua viti kadhaa kutoka upande wa Democrat. Ni kweli bado kuna viti kadhaa ambavyo vingeweza kuupa upande wote nafasi ya kuweza kutawala, lakini tunaona kwamba bunge linaelekea kulemea upande, bunge baraza la wakilishi itaelekea upande wa Republican, japo kwa kura chache, lakini ninaamini kwamba upande wa Senate nina imani kwamba Democrats wataweza kuliongoza, japo itakuwa kama hivyo ulivyokuwa muhula uliopita ambapo alikuwa na viti 50 na Republican viti 50, makamu wa rais akiwepo pale kuvunja ile kura ama kuweka kura ya 51 inapohitajika.
Iwapo wa Republican watachukua baraza la wawakilishi, hakuna shaka ni kwamba Rais Joe Biden atakuwa na wakati mgumu wa kuweza kupitisha ajenda zake ili ziweze kufanikiwa na kulipeleka taifa mbele. Nini ambacho unadhani atatakiwa kukifanya ili kuwashawishi wa Republican kuweza kupitisha ajenda zake kiuraisi?
Bahati mbaya tulipofikia, sidhani kama kuna kitu kikubwa anaweza kufanya, kwa sababu miongoni mwa watu ambao wanataka kugombea uspika ni wale ambao walikwisha hapa kwamba atakapoingia atajaribu kumwajibisha Rais Joe Biden. Ni mara kadhaa amekuwa akisema kwamba anataka awe rais wa muhula mmoja, wanataka afeli katika miaka miwili ijayo ili ajenda za Republican ziweze kwenda. Sidhani kama kuna kitu ambacho anataka kubadili. Lakini pia uchaguzi ulicha kwamba Democrats wameshindwa kwa kiasi fulani, lakini umedhihirisha kwamba Republican hawakubaliki kama ambavyo walikuwa wakifikiria. Ukiangalia namba za kukubali kwa Rais Joe Biden nimekuwa chini sana, pengine chini kuliko marais wengi katika miaka hivi karibuni. Uchumi, hali ya uchumi imekuwa mbaya, na mambo mengi ambayo Republican walikuwa wameamini kabisa kwamba watachukua viti vingi wakiita red wave, na hilo halijatokea. Walikuwa wakiamini kwamba watu wengi ambao wanaunga mkono na Donald Trump lakini pia ongeza kushindana, na hilo halijatokea. Sasa unaweza kuona mfarakano mkubwa ndani ya chama cha Republican. Kwa hiyo sidhani kama Joe Biden anatakiwa kubadilisha vitu vingi, na kitu pekee ambacho angestahili kufanya sasa hivi ni kubaki na msimamo wa ajenda zake za kidemokrat wakati hawa Republican wakiendelea kupigana, na baadaye atakuja kuambia kwamba hata baada ya kuona mambo mkubwa hivi nimeweza kusimama. Kwa hiyo kama ningekuwa ni mshauri wa rais, ningemwambia usibadili chochote katika kipindi hiki, kwa sababu hata ukibadili haitokufanya wewe uwe katika nafasi nzuri ama kufanya chama cha Democrat kuwa nafasi nzuri katika kushinda 2024. Wabaki na msimamo wao, wabaki jinsi walivyo. Mfarakano ndani ya Republican unaweza ukawa chachu ya kwao kuweza kufanya vizuri miaka miwili ijayo.
Unadhani ni kwa nini ushawishi wa Republican umepungua si kama vile ambavyo ilikuwa ikibashiriwa hapo awali?
Kwanza maonekana fikra kwamba kumekuwa kuna mgongano moja. Lakini pia watu wengi waliamini kwamba watu ambao Rais Donald Trump kwa staafa aliyepita Donald Trump alikuwa akiwaunga mkono wangekuja pale na ongeza kushinda. Lakini baadhi ya Republican, nafikiri Democrat, walichofanya ni kwanza kueleza kwamba agenda za wale watu si kwenda kuwatetea wao, ila ni kwenda kutekeleza agenda za rais ambaye tayari alikwisha kushinda. Wapo baadhi ya watu ambao wamesema kwamba ile dhana kwamba kura ziliibiwa 2020 waachane nayo, imeshadhihirishwa mara nyingi katika mahakama kwamba kura hazikuibiwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ile watu baadhi ya Republican wamekataa zile agenda za kushawishi kwenda kulipiza kisasi, na unaweza kuona kwamba pengine huo ndio uchaguzi mkubwa ambao tumeona kitu kinaitwa split vote, kwamba watu wamekwenda angalia jimbo kama la Georgia ambako governor Republican ameshinda kwa kura nyingi sana. Yule ni mtu ambaye hayuko against Trump na mara zote amekuwa akizungumzia amesimama na wananchi wa pale, lakini angalia mtu ambaye amekuwa endorsed na Trump katika katika Senate hajashinda kama ambavyo watu walikuwa wamefikiri kwamba angeweza kufanya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sasa hivi ni kama vile kuna kamgawanyiko ndani ya Republican ambako ndiko kamesababisha baadhi ya watu, hata Republican wenyewe, waanze kufikiria kwamba je, tunamchagua mtu kwa sababu tu ya chama aende akalipize kisasi, au tunamchagua ambaye atakwenda kutusaidia kutatua matatizo yetu.
Na ni nini ambacho kwa upande wako kama mwandishi umeona mpaka wakati huu kimeweka historia katika uchaguzi huu wa katikati ya muhula nchini Marekani?
Kitu ambacho umeweka historia kwanza, kwa mara ya kwanza, na nashukuru kwamba ndani ya jimbo nililopo tumepata gavana wa kwanza mweusi, ambaye pia amekuwa gavana wa tatu katika historia, gavana wa tatu mweusi katika historia ya nchi ya Marekani. Kwangu ni historia ambayo nafikiri imekuwa ni jambo zuri sana, na ni kitu ambacho ninajivunia kwa sababu sasa tunakuwa na mtu ambaye naamini sio tu kwa sababu ya weusi, lakini kwa sababu ya kuwa na ile background. Kuna baadhi ya vitu anavyoweza kuelezea. Ukiangalia kama tumekuwa na uhuru kwa miaka yote katika majimbo 50, ndani ya miaka mia kadhaa ya kuwa huru, huyu anakuwa ni governor wa tatu mwenye asili ya weusi. Kwangu mimi ni historia nzuri, na nafikiri naweza kusema kwamba inaanza kuleta kuamsha hamasa hata kwa watu wengi kupitia katika masuala ya siasa.
Asante sana Mubelwa Bandio kutoka jimbo la Maryland hapa nchini Marekani. Na sasa basi ninaelekea huko nchini Kenya kwa mwandishi Peter Mukabi kutoka Sasa Radio inayopatikana magharibi ya Kenya katika jimbo la Bungoma. Huko nchini Kenya basi chama cha Jubilee cha Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kimetishia kujiondoa katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya unaoongozwa na Raila Odinga. Ni baada ya mteule wake kufungiwa nje ya tume inayohusika na huduma za bunge PSC. Kwa mtazamo wa kiuandishi, Peter, unadhani kwa nini hali hii inatokea wakati huu ikiwa ni muda mfupi sana baada ya uchaguzi mkuu kukamilika na Rais William Ruto tayari ameshaanza kazi yake?
Asante kabisa mkamite. Nikielezea tu ni kwamba kwa sasa kama ulivyotaja kwamba ile tishio kwamba huenda kwanza kabisa Jubilee wakajiondoa katika ule muungano wa Azimio kwa sababu ya haya ambayo wanataja kwamba ni kama kukandamizwa na chama aswa cha ODM vile ambavyo wametaja. Na wacha tuseme kwamba sioni vile kama inaweza kuwa rahisi, ingawaje kwa yale ambayo yanatendeka kwa sasa, kwa sababu nafasi ambazo zimepeanwa pale ni finyu. Nikirejea nyuma kidogo, unapata kwamba chama cha Jubilee kilikuwa kimetoa wawili ama kimepeana wawili, tuzungumzie Kanini Kega pamoja na Jeremiah Kioni ambaye ni mwenyekiti wa sasa. Na hayo yanaonyesha wazi kwamba hizi nafasi, kwa sababu vyama hapa tuseme vyama vikuu hapa ni viwili, Jubilee wako hapa na Jubilee walikuwa kama ile mwavuli wa kuwa na yale zile vyama ndogo ndogo ambavyo ni vyama kwa mfano Wiper na kadhalika, ambavyo ziliingia katika muungano wa Azimio kupitia Jubilee. Kwa hivyo tuseme ya kwamba kutaka kujiondoa kwao katika Azimio inaonyesha wazi kwamba ile ukandamizaji na pia wakirudi nyuma sawa, kulingana na vile ambavyo wana hawa wana Kenya Kwanza kwa mfano wanavyotaka kufanya, kwamba wale ambao labda hawakuunga mkono bwana Ruto hasa wanaotoka katika maeneo ya mkoa wa kati, wanataka kuhakikisha kwamba wanawazuia wasipate hizo nafasi. Na pia kwa upande mwingine pia kuna njia pia ambayo imeibuka kwamba pia wale wana ODM, kuna wale ambao wanazuiwa kulingana na orodha ambao wametoa. Kwa hivyo wacha niseme kwamba hii haitasaidia sana. Kwa hivyo itabidi warejee kwa wakuu wao ambao ni bwana Raila Odinga na bwana Uhuru Kenyatta, kuingilia kati haya mambo na kuelewana, kwa sababu sasa hivi hata mwanachama akijitokeza akijaribu kujitetea ama akijaribu kutoa vitisho vya aina yote havitakuwa na na mshiko wa aina yoyote. Kwa hivyo kwa sasa wacha niseme kwamba jambo kama hili halitafanya kabisa na halitatikisa kabisa, kwa sababu kiangalia pakubwa bwana William Ruto ambaye ni rais wa sasa wa nchi, ni kwamba kwa vyovyote kwa upande wake haoni kama kutaweza kuwa na mtikiso wowote hasa kuingia katika bunge la Afrika Mashariki. Kwa hivyo makubwa ni kwamba hivi vitachukuliwa kama ni mambo ambayo sio kwamba yana mshiko ama yana mtikiso kwa upande wake, manake yeye ana idadi kubwa na hawa wengine ambao wanatishia huenda wakaanza kuonekana wanaenda upande wake ama wanaegemea upande wake na kutoka upande wa Azimio. Kwa hivyo kwa sasa wacha tuseme ni kwamba sheria ambayo imeshika vyama tanzu katika Azimio basi itakuwa ngumu sana kwa yeyote kujaribu kurusha mawe ndani ili aweze kusikizwa. Badala yake ni wale tu viongozi ambao bado itabidi wawarudie ili waweze kutoa suluhu mwafaka, lakini kwa sasa ni ngumu zaidi. Na kwa upande mwingine tuseme haitaathiri vyovyote bwana Ruto, manake yeye ashajipanga na wabunge wake na wale ambao ni wakuu katika vyama ambavyo vina muungano ndani ya Kenya Kwanza.
Wiki hii Rais William Ruto alikuwa mwenyeji wa Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, na katika mazungumzo yao ya kuimarisha ushirikiano wa nchi hizi mbili, Afrika Kusini ilifungua fursa kwamba Wakenya sasa kuanzia Januari mwakani wana fursa ya kwenda Afrika Kusini bila ya kuomba visa. Kiuandishi, ukizungumza na Wakenya, wamepokea vipi tamko hili kutoka kwa Rais wa Afrika Kusini akiwa na mwenzake Rais wa Kenya William Ruto?
Asante mkamiti. Wacha niseme kwa ufupi sana ni kwamba ni hatua nzuri zaidi, manake tumeona Wakenya wengi sana sio wanao tafuta matibabu ya haraka badala ya kuenda nchi za ng'ambo, wamekuwa wanaegemea sana upande wa Afrika Kusini kupata matibabu ambayo wangepata ng'ambo. Na pia kazi nyingi ambayo ina wataalamu wa hali ya juu, mara nyingi Wakenya wengi wameenda kupata ile elimu haswa ya udaktari na pia kujifunza mambo mengine, manake Afrika Kusini inavyojulikana ni mojawapo ya nchi ambazo zimeendelea zaidi katika bara la Afrika. Na hivyo basi kwa sasa, kwa sababu kuna wakati labda nikurudishe nyuma kidogo tu mkamiti, kuna wakati tumekuwa na shida kumekuwa na ile vita ambavyo wa Kenya ama wale watu ambao ni foreigners ama wa kigeni, kumekuwa na ule mvutano baina ya wale wa nchi ya Afrika Kusini na wale wa nchi. So kidogo hiyo itasaidia, manake sasa ni kama yale mambo yameisha na hii kutulia sasa imepatia Wakenya fursa nzuri ya kufanya ile biashara. Alafu kiangalia hali ya kifedha na namna ya currency yao ya Afrika Kusini ina nguvu angalau, na inaweza kusaidia kukwamua Kenya pia kwa upande mwingine, na pia kubadilishana ule ujuzi itawasaidia Wakenya katika ile hali, manake huko ndio inaaminika kwamba vitu vingi kweli tunaweza kupata kiurahisi kabisa. Na Wakenya wengi wamepokelea hili jambo kwa uzuri zaidi, wengi utamani kufika kule, lakini katika hali ya kielimu mbali na kwenda ng'ambo kielimu na matibabu na kadhalika na kibiashara. Kwa hivyo ni vitu vingi, jambo ambalo lilikuwa limesimamishwa wakati fulani wakati wa marehemu Rais Kibaki. Kwa hivyo pakubwa tuseme kwamba itasaidia sana na tutaimarika kiuchumi, na iwapo halio, iwapo tu masharti, kwa sababu masharti yamewekwa, kama masharti yatafuatwa bila ya kuvunjwa. Kwa hivyo atakayevunja huenda asiwe na nafasi ya kwenda kule kiholela holela. Kwa hivyo hayo masharti yatakuwa yanafuatwa kwa umakini kwa kabisa. Kwa hivyo Wakenya pia hayo ni muhimu kuchunguza na kuangalia, ili wasije wakakosana tena na kidogo turudi katika mtindo wa kizamani ambayo itatufanya tushindwe kusafiri. Kwa hivyo ni muhimu kabisa.
Asante sana Peter Mukabi kutoka Sasa Radio iliyoko magharibi ya Kenya katika jimbo la Bungoma. Naam, na huko nchini Tanzania, taifa hilo wiki hii liligubikwa na huzuni kubwa. Ni baada ya ajali ya ndege ya shirika la ndege la Precision Air kuanguka huko Bukoba, Tanzania. Vifo 19 vilitokea katika ajali hiyo na waliookolewa walikuwa ni 26. Ajali ambayo imetikisa nchi kwa wiki nzima. Rubani ni mmoja kati ya watu waliopoteza vifo, lakini pia kulipatikana watu ambao wanajulikana kama ni mashujaa waliosaidia kuokoa watu hao 26. Mmoja wapo ni kijana Majaliwa ambaye amekuwa gumzo na kutoa faraja kwa wale ambao walipata uwezo wa kuokolewa kupitia mikono ya Majaliwa. Ili kuangalia swala hili kwa undani wake zaidi katika jicho la kiwandishi, ninaye mwandishi wa habari wa kujitegemea Deokaji Makomba, na hapa anatueleza zaidi. Mpaka leo hii hali iko vipi? Maana tunafahamu kwamba tayari maiti hizo 19 ziliagwa katika sherehe ama katika hafla ya umma kwenye uwanja wa Kaitaba huko Bukoba. Na vile vile Majaliwa ambaye nimemsema ni shujaa, yeye alipokea pia tuzo ya kipekee kupitia serikali ya Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan aliagiza kwamba kijana huyu apelekwe jeshini. Nini ambacho tunafahamu mpaka hivi sasa kinaendelea kuhusiana na ajali hii leo?
Na mkamiti, vile naweza nikasema ni kwamba tayari ajali imetokea kama ambavyo umekusha kuzungumza, na kuleta majonzi makubwa mpaka hivi sasa bado wa Tanzania inazunguka katika akili yao. Lakini niseme tu kwamba kinachoendelea hivi sasa tunasubiri ripoti rasmi kutoka kwa kamati iliyoundwa kwa ajili ya uchunguzi wa kuweza kubaini dhahiri shahili chanzo hasa kikuu cha ajali hii ni kipi hasa. Kwa hiyo mpaka hivi sasa kikweli bado tunasubiri, lakini nachoweza kusema mpaka hivi sasa kinachoendelea, serikali imeweza kuwarai wananchi wake kupitia waziri mkuu akizungumza kule Bukoba, na akasema kwamba Watanzania wanatakiwa na subira, wavute subra, na uchunguzi unafanyika kubaini nini chanzo, na baadaye itazungumzwa kuweza kubaini chanzo. Lakini vile vile akizungumza sasa kwamba mfuko ama ile wanasema katika ofisi yake waziri mkuu kuna kitengo cha maafa na majanga, na kwamba sasa itaangaliwa upya na kuweza kuona kwamba mambo yanakuwaje ili kuweza kukabiliana na matatizo ya majanga makubwa yanapokuwa yanatokea kama hili ambalo limeweza kutokea la ndege ya shirika la Precision Air iliyoweza kutumbukia katika ziwa Victoria wakati ikijaribu kuweza kutua katika uwanja wa ndege wa mjini Bukoba mkoani Kagera nchini Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa kinachoendelea tumeshuhudia pia Ijumaa hii ambapo miongoni mwa kijana ambaye amegeuka kuwa shujaa, huyu si mwingine bali ni Majaliwa Jackson, ambaye yeye kimsingi alionyesha ushujaa na kuweza kupitia yeye na baadhi ya watu waliokuwa nao pembeni kuweza kuokoa baadhi ya watu. Aliweza kufika bungeni, baada ya kufika bungeni na tumeona hapo awali mara baada tu ya kitendo alichokifanya kijana huyu shujaa, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akaagiza na kusema kwamba kijana huyu sasa kwa namna alivyoweza kuonyesha apewe mafunzo, aingie apewe ajira tayari kabisa kwa ajili ya kulitumikia taifa. Na michango mbalimbali ikawa ikitoka kwa watu mbalimbali, taasisi mbalimbali, na leo ameingia bungeni kwa ajili ya kuweza kupewa heshima. Unajua mkamiti, kuingia bungeni si tu kila mtu ataingia ni kwa sababu maalum kabisa. Kwa hiyo hicho ndicho kinachoendelea, tunaweza tukasema hivi sasa nchini Tanzania, mara baada ya kutokea kwa ajali hiyo huko mkoani Kagera.
Ajali hii ya ndege ya Precision Air imeibua maswali mengi na imekumbusha ajali nyingi za nyuma, ikiwemo ile ya MV Bukoba. Sasa basi, Watanzania wamejifunza nini hapa? Serikali ya Tanzania inajifunza nini katika ajali hii ambapo ilionekana dhahiri kwamba kuna upungufu wa vifaa vya uokoaji, hali kadhalika hakukuwa na watu wa kutosha kuweza kusaidia wataalam kuweza kuingia kwa haraka kuokoa binadamu wenzao? Nini ambacho raia wa kawaida wanasema unapozungumza nao baada ya ajali hii kutokea?
Ukizungumza na raia wa kawaida, wamekuwa kijiuliza maswali mengi kwamba ni kweli janga limetokea. Je, serikali iko katika uharaka gani kuhakikisha kwamba janga linapotokea basi kuweza kunusulu au kupunguza hata idadi ya vifo? Ndio maswali miongoni mwa raia wa kawaida wamekuwa wakijiuliza. Lakini hata wengine wakienda mbali zaidi kusema kwamba inapashwa kiimalishwe kitengo cha maafa na majanga, ili kuweza kuona kwamba kama inatokea janga au hatari kama hiyo, iwe rahisi kuweza kusaidia pasitokee na maafa makubwa zaidi. Kwa hiyo wamekuwa wakizungumza na wakistaajabu na wakisema kwamba hata kijana huyu alionekana kuwa mstari wa mbele na wenzake wale katika kuokoa, walionyesha ushujaa mkubwa sana. Kwa hiyo kinachozungumzwa sasa ni kwamba serikali inatakiwa ihakikishe ya kwamba inajipanga katika swala zima la maafa, majanga na maafa, ili inapotokea hali kama hii iweze kusaidia haraka na watu kuondokana na pengine na ukubwa wa tatizo zaidi. Umezungumza hapo kulituwahi kutokea na tatizo ama maafa ya MV Bukoba mnamo mwaka 1996. Kwa kweli hali ilikuwa ni ya huzuni na namna ya uokoaji, na nakumbuka Tanzania iliweza kupata msaada kutoka kwa waokozi kutoka nchini Afrika Kusini, lakini tayari muda ulikuwa umekwisha kwenda na idadi kubwa ya watu walikuwa wamekufa. Sasa hii tukio hili linawakumbusha Watanzania kuweza kuona kwamba wanahoji na kuweza kuona kwamba serikali yao inachukua hatua za haraka kuhakikisha kunakuwa na vifaa, wataalam wa kutosha, ili panapotokea majanga kama haya iwe rahisi zaidi kuweza kuokoa, tofauti na ambavyo imeonekana katika ajali hii ya shirika la ndege la Precision Air na hata baadhi ya majanga ambayo yamekuwa yakitokea katika siku za nyuma hapa nchini Tanzania, yakiwemo majanga ya moto mkamiti.
Nashukuru sana kwa muda wako, Deo Kaji Makomba, mwandishi wa kujitegemea kutoka nchini Tanzania. Mpaka hapa ndio nakamilisha jukwaa la waandishi wa habari, matukio muhimu ya wiki yanayojadiliwa kwa undani zaidi. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, pamoja na producer wa kipindi hiki ni Saida Hamdun. Nasema shukran kwa kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC.